Брати и сестри и мили приятели, това, от което най-много се нуждае човека, е доверие в Бога. То се изгражда по много начини. Единият от тях е чрез доверие в Библията, която е Божие Слово. Когато го изучаваме, ние се срещаме с много неща, които изглеждат невъзможни за нашия разум. Например, когато четем за излизането на евреите от египетско робство, ние четем как Червеното море се е разделило така, че се е образувало един сух път, за да могат те безпрепятствено да преминат, и след това, когато фараоновата преследваща войска е минавала по същия път, водите се връщат обратно и така загива фараоновата армия. От този род има много случки, записани в Свещеното писание, които будят много сериозно съмнение. Човек си мисли дали е възможно това да стане. Ето защо Библията е написана така, че да можем ние да изградим съвършено доверие в нея и след това това доверие всъщност да се принесе към нейният автор, нашия Спасител Исус Христос и Бог, който управлява цялата Вселена. Особено важно средство за укрепване на доверието ни в Библията играят пророческите слова. Аз считам, че това е главното им предназначение. Не толкова да ни посочат и да ни помогнат да се ориентираме в времето и историята, което е също значение, но преди всичко са написани, за да могат те да предизвикат, да произведат доверие в Бога. Аз се радвам, че заедно с вас можем да разгледаме книгата на пророк Даниил, чието предназначение е да представи пророчествата. Сега ни предстои да разгледаме, да продължим с разглеждането на седмата глава. Аз с възхищение мога да представя и тази част от седмата глава, която сега ще разгледаме, защото, брати и сестри и мили приятели, на мене ми се струва, че се срещам със самия Бог. Аз съм изумен от съвършенството, по което е представена една история, която се развива 1000 години по-късно, след като тя е била представена пророчески на пророк. И ние можем да я проследим в историята с изумителни подробности. Така че, когато разглеждаме пророчеството, ние всъщност се срещаме с самия Бог. Можем да се запознаем и с неговите неограничени възможности по отношение времето, по отношение историята. Проповедта ни за тази вечер е озаглавена «Роговете на средновековието». В Даниил 7 глава, която разглеждаме от 1 до 7 стих, е включена историята на Стария свят. Там бяха представени 4 велики империи, които се появиха на историческата сцена последователно една след друга. Бог реши, че трябва да ги представи, да ги представи на нашето внимание под образа на зверове. Така Вавилонската империя беше представена с лъв, който имаше крила. След това беше представена Мидоперсия. Тя беше символизирана с мечка, която беше повдигната от едната страна и в устата си имаше 3 ребра. Чу се зовът стани и яш много месо. Подходящ символ да се представи Мидоперсийската империя кръвожадна и силна. След това трябваше да бъде представена Гръцко-Македонската империя и главно нейната бързина. А затова беше представена с леопард, който имаше 4 птичи крила. С това се представи нейната голяма бързина, бързината с която тя завладя тогавашния свят. Последният символ беше едно животно, което няма аналог в природата. Пророкът, доколкото е познавал животинския свят, не е могъл да намери толкова страшно животно. Затова той се задоволява само да опише, че е много страшно, и факта, че не може да го сравни с друго животно, показва, че то е било особено страшно. С това се представи Римската империя. Мисля си, обществото, което създаде тези империи, беше представено с едно развълнувано море. И пророка вижда как морето се вълнува и от него излизат тези зверове един след друг. Моето заключение, мили приятели, е, че това може да даде стария свят на света. Четири империи. Последната най-страшна, най-жестока, най-безпощадна и стария свят умря. Това му е последната рожба. Последното му дете. И той ще отиде. За да бъде сменено средновековния свят. Средновековието се представи и средновековието може да представи 10 рога. Заедно с един малък рог. Затова и нашата проповед е озаглавена роговете на средните векове. След Рим не се издигна друга мощна империя. Света не може да създаде това. Рим просто се умря сам. Бавно, но сигурно той умираше. И на негово място се настаниха 10 варварски племена. Дошли от север, чули за богатството, за лукса и благата в Римската империя, малко по малко се насочиха към Рим, и когато Рим умираше, те постепенно ставаха все по-силни и по-силни, Рим замираше и изведнъж те нахлуха в неговата територия, всъщност пресилено да кажа изведнъж, нахлуха в неговата територия и се настаниха там, за да образуват нови царства. Така започна да се формира нова история, съвършенно различна от тази, която беше преди това старата история. За нас тя е от особено голямо значение, уважаеми присъстващи, защото е отдалечена около 1000 години след даване на пророчеството. А времето, от което ние можем да я наблюдаваме, е приблизително 1500-600 години. Така че изключваме всякаква възможност някой да е написал това пророчество, след като е станало. Защото книгата на Даниил е написана около 500 години преди Христа, по времето на Валтасар. Тогава е дадено видението. Следователно събитието става 1000 години по-късно. Това, че е по-близо до нас исторически, не имаме възможност с по-големи детайли и с по-големи подробности да го проследим. И съответно, както вече преди малко казах, искам да повторя няколко пъти тази мисъл, да се срещнем с самите възможности на нашия Бог. Как е представено това пророчество? Четем Даниил 7 глава. От първия стих. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа сънът и разказа същността на работите. Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение, ето 4 небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И 4 големи зверове възлизаха из морето, различни един от друг. Първият бе като лъв и имаше орлови крила, а като го гледах, крилата му се изкубаха, и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце. След това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше 3 ребра в устата си между зъбите си, и му думаха така: стани и яш много месо. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила, т.е. звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Подир това. Като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкаше останалото с нозете си. Той си различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Това видяхме последната сряда. Така е представен Вавилон, бърз, могъщ. Крилата показват бързината, с която той успява да завладее царствата. Това, че са орлови крила, показва, че това е символ на царя на птиците, небесните птици. Това, че лъв е цар на земните животни. Изобщо с това се показва могъществото на Вавилон. Следващата империя, която замести Вавилон и застана на неговото място, това беше мечката, повдигната от едната страна, с 3 ребра в устата си, която замести Вавилон и разшири още повече империята му. След това свещеното писание ни казва, че ще дойде следващото царство. Това е царството на Гърция и Македония под ръководството на Александър Македонски. Най-подходящият символ да се покаже още по-голямата бързина, с която Александър успя да покори света под нозете си. Всички знаем, това е всеизвестна истина, че за около 10 години този млад генерал успя да покори всичко под нозете си, но единственото, което не можа да направи, е да остави заместници, и затова започнаха борби между генералите му, които завършиха с разделението на империята му на 4 глави, т.е. 4 царства. Така завърши безславно и гръцко-македонската империя. След това Рим е представен, както виждате в вашата дясна страна, в вашата лева страна, е представен как се явява с едно животно, каквото художникът е успял да си представи. Се представи Римската империя и най-забележителното е какво има на главата й. Тоест, какво ще замести Рим? Свещеното писание не ни казва, че друга империя ще се въздигне от това море. Няма сили да стане това. Просто започва друг ход на историята. И той има много сериозни причини да започне друг ход на историята. Ние ще говорим подробно за това. Това, което направи впечатление на пророка е, както четем в 7 глава, и като разглежда роговете, ето между тях излезе друг рог малък, пред който три от първите рогове се изкорениха. И ето в този рог имаше очи, като човешки очи и уста, които говореха надменно. Това е, уважаеми присъстващи, което прави впечатление на пророка. Пророка не се отчуди особено много от появата на първия звяр, на втория, на третия, видяха му се някакси естествени. Той вече беше подготвен за тази последователност в историята, защото Бог беше казал на Навуходоносор чрез железният образ как ще премине историята, как исторически ще се подредат царствата. Така че всъщност той не беше изненаден, но сега Господ му дава една нова подробност, много важна, която той забелязва върху главата на последния звяр. Той вижда, че върху него има 10 рога и след това забелязва, че един рог се появява малък, но той събаря другите рогове, събаря три от роговете, които вече са настанени там. И, уважаеми присъстващи, този малък рог му прави силно впечатление. Той му обръща особено внимание. Кои са тези рогове? Кои са роговете? Какво става след като Рим умира на неговата територия? Свещеното писание обяснява кои са роговете, не е нужно ние да гадаем. Това научаваме от Даниил 7 глава, 24 стих. А за 10 рога те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. Уважаеми присъстващи, намирам, че е особено прецизно. Това са 10 царе, т.е. когато пророчеството говори за царе, той има предвид и царството. Някак си уеднаквява царството с царете. Това означава, че ще се дигнат 10 царства. Откъде? Определено се казва, че от територията на този звяр, на това последно царство, ще се появят тези 10 царства. И след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Какво представлява и малкият рог? Също става въпрос за едно царство. Става въпрос за сила, която може да управлява, но сила, която свещеното писание разграничава от останалите. Нещо качествено различно е това царство. Така че тук става въпрос за 10 обикновени царства. Три от тях падат малко по-късно, за да се появи една нова сила, която много ще приличи на всички други царства, но и много ще се различава от тях. Тя ще комбинира нещо от тяхната мощна сила, но тя ще има нещо, което те нямат. Тук свещеното писание казва, има очи като човешки очи, уста като човешка, което го прави съвсем различен от другите. Какво стана на територията на Римската империя, уважаеми присъстващи? Има ли човек, който да не знае какво събитие се случи между 4 и 5 век? Първото, че Рим просто си умря. И второ, че на неговата територия се появиха варварските царства, царствата на варварските племена. Това събитие е познато в историята под великото преселение на народите. Неизвестно по какви причини. Тази голяма човешка маса, която се намира на север, решава да дойде към на запад и да се настани на територията на Римската империя. Очудвам се, любезни братя и сестри, че това става тогава, когато Рим умира, когато Рим е вече безсилен да се защитава. Когато няма никаква сила в него, в същото време се явява нова сила. И тази нова сила започва да се настанява на неговата територия и формира тези 10 царства. Аз записах някои от тези царства, които са по-така известни, по-силни. Това са Везготи, Озготи, Вандали, Бургунди, Ломбарди, Англосакци, Франки, Алемани, Херули, Суеви. Това са 10-те по-значими, по-познати варварски племена, които се настаниха на територията на Западната Римска империя. Кой е малкият рок? Трябва да кажа, че всичко това е написано. От една страна да покаже Божиите възможности в познанието му по отношение историята и неговото отношение към времето. Но от друга страна, любезни присъстващи, да ни запознае с една преследваща сила. Една сила, която всъщност ще бъде олицетворение на неговият враг. Този, който ще направи определени целенасочени усилия да се бори срещу Бог и неговите представители на нашата земя. От една страна, на Даниил силно впечатление направи точно този рок, малкият рок. Аз разбирам, че точно малкият рок интересува мен особено много. И трябва да кажа, че малкият рок е интересувал винаги през всички времена всички вярващи хора. Тези, които са имали сериозното намерение да представят достойно своят Бог и да защитават неговата кауза тук. Те непременно трябва да знаят кой е малкият рок. Те трябва да го идентифицират точно. И затова считам, че и наш основен дълг е да бъдем напълно наясно кой всъщност е малкият рок. Защото второто послание към солунците, апостол Павел говори за същата сила, уважаеми присъстващи, и той казва следното. Във второто послание към солунците, втора глава, от 5 до 9 стих. От първия считам, че е добре да прочита, защото неколкократно ще чета този стих. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя. Ето, братя и сестри, защо това много ме засяга мен? Защото е тясно свързано с пришествието на нашия Господ Исус Христос. От една страна, той е берег за ориентиране до каква степен съм доближил това събитие аз лично или света. А от друга страна, аз получавам сигурност във второто пришествие като събитие. Ако, уважаеми присъстващи, се появи този предвестник на второто пришествие, за което Павел говори, който по неговото време още не се е появил, това показва, че второто пришествие е толкова сигурно, колкото неговият пришественик. И сега той казва: а колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал дина на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението. Апостолът ясно говори за едно голямо отстъпление в редиците на християнската църква. Докато първо не дойде отстъплението и като резултат на това отстъпление нещо ще се яви на земята. И не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така ще се противи и ще се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или над когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? Още по времето на Павел се формира тази сила. Но той казва: и сега знаете какво я възпира да не се открие на своето си време. Уважаеми присъстващи, това е единственият ген, който носи всички характеристики на Римската империя, на езическата Римска империя. Тя си умря, но в него беше събрано цялата информация за това какво е представлявал Рим, а за да може наново да се формира същия характер и по това време. Така че това е една сила, която, за наше съжаление, трябва да констатираме, че се развила в християнската църква. Апостол Павел усеща нейното развитие, но той разбира, че нещо я потиска. Тя просто не може да се яви и да действа така, както тя е замислила да действа. Кой я потиска, уважаеми присъстващи? Потиска е първо самата Римска империя, която преследваше изобщо християнството. И това нещо не даваше възможност на малкият рок да се появи. Още нещо. Малкият рок си успя да се появи тогава, когато се сломи силата на Рим. И от друга страна, когато дойдоха варварските племена. Точно в това време трябва да я търсим. Историците определят постъпката на римският епископ Виктор спрямо църквите в Азия като рожденна дата на папството. През 194 година Виктор изключи източните църкви поради спора му с тях. Можем да кажем, че малкият рок започва да проявява силата си по-осезателно, която може да бъде забелязана не само вече от апостол Павел, че това става в 194 година, към края на II век. Не говорим за малкият рок, а свещеното писание ни го сочи тогава, когато варварските племена вече заемат местата си и се настаняват, тогава разбираме, че малкият рок започва и излиза на повърхността. Той се отличава от всички други рогове. По какво се отличава, уважаеми присъстващи? Апостолът пророк Даниил забелязва, че той е друг, специално го наблюдава. Както и преди малко споменах, в себе си той съчетава нещо от силата на управлението, държавната власт. Но той се различава от нея. И в себе си съдържа и още нещо, друг елемент, духовният елемент. В Матей 20, в Даниил 7 глава 24 стих прочетохме и още веднъж ще го повторя, за да почертая следната мисъл. А за 10-те рога те са 10-те царе, които ще се издигнат от това царство и след тях ще се издигне друг рог, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Той ще говори думи против Всевишният, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Тук има особено важна и ценна информация за всички нас, но това, което в момента искам само да подчертая, е, че вярващите хора, истинските последователи на Бога, са обект на неговите преследвания и свещеното писание ясно вижда и подчертава. Те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Ще изтощава светиите на Всевишният. Ето защо и преди малко подчертах, че аз съм особено заинтересован от тази сила. Защото нейната главна цел ще бъде и нейната дейност ще бъде преследването на вярващите хора. Тук свещеното писание ги нарича светии. В Даниил 7 глава 20 стих ни се казва, че той е по-як от другите. Малък рок, по-късно се появява. Той не идва както другите племена на територията на Римската империя. Той е заварена сила, но той се проявява тогава, когато те вече заемат територията си. И пророка забелязва, че той става по-як. И за 10-те рога, които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе, и пред него паднаха три, т.е. от оня рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другарите си. Тук, както вече разбирате, става въпрос за появата на папството. Папството е една сила, която започва своето развитие тогава, когато започва и християнската църква. По-осезателно то се формира като институция по времето на II век, а самата му поява, очевидно за историците, можем да кажем, че когато се появяват варварските племена. Така че папството трябва да го търсим към 5 век, след 5 и даже 6 век. Тук свещеното писание ни казва, че той е по-як от другите. Най-типичната случка, която представя папството за това, че той не само е рок, но е по-як от всички други рогове, които са управлявали Европа по това време и по времето, когато той господствал, е случката, която се случва на германският император Хендрих IV. За него четем буквално следното. А мощта на папата заедно с религиозните и политическите му претенции нарастваха в продължение на вековете. През 1076 година папа Григорий VII осведоми поданиците на Хендри IV, император на Германия, че ако Хендри не се покая за греховете си, те не трябва да му се подчиняват. Хендрих е най-мощният монарх по това време в Европа. Но въпреки това направи поклонение в Каноса, в Алпите, където живееше папата, като чака в продължение на 3 болезнени дни бос в снега, докато папа Григорий му прости. Един историк пише още. Млад и висок, след прекрачване прага на кабинета на папата, Хендрих се хвърля в нозете на ниския дебел старец, моляйки го със сълзи: «Пощади ме, свети Петре! Пощади ме!» Папата се трогнал, повдигнал краля, освободил го от изреченото проклятие, дал му апостолско благословение и го завел в параклиса. Уважаеми присъстващи, свещеното писание съвършено ясно ни говори за тази сила, за нейните качества и нейните проявления. Рок ли е папството? Независимо, че това е духовна институция и че неговото място е в границите на църквата, неговото предназначение е съвършено различно спред това, което Христос е поръчал на апостолите. Ние сега обаче го заварваме и го намираме на друго положение. Точно на това, на което пророчеството вече беше го представило и Даниил го беше видял. Много интересно съвпадение. Най-мощният император в Европа изпада в толкова тежко положение, в такава тежка криза, че 3 дни чака да го приеме папата, да благоволи в неговото приемане. И 3 дни в снежни дни той бос чака пред вратата на замък. В третия ден се смилява да го приеме и както виждате, този млад, силен мъж пада в нозете на един дебел старец да му иска извинение. С това от тук започва голямата мощ на папството, продължава около 3 века и след това постепенно започва да замира. Но, уважаеми присъстващи, той изпълнява точно тази функция, която свещеното писание му предопределя. Той се явява на историческата сцена тогава, когато е пророкувано и изпълнява тази мисия, която всъщност вече беше му предсказана. Папството говори думи против Всевишният. Някои хора ни казват: какво говорите вие? Ма папът е представен за заместник син Божий. Това е най-големият християнин. Как е възможно? Той защитава Божиите интереси. Как може да му приписвате такава вина? Какво ни казва историята по този въпрос? Но преди това, уважаеми присъстващи, когато Исус Христос дойде на нашата земя и имаше всички права да се представи за Божий син, делата показваха, че той е не човек, а Божий син. И той си позволяваше да се нарича Божий син. Какво казваха неговите съвременици? В какво го обвиниха? Защо? Искам да прочита този стих. Той се намира в Йоан 10 глава и там 33 стих. Иудеите му отговориха: не за добро дело искам да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, бидейки човек, правиш себе си Бог. И се представя за Бог. Претенцията на Исус Христос не е празна. Той не прави само едно голословно твърдение. Делата му показваха, че той е Бог. Имаше пълно покритие между това, което правеше, и това, което претендираше, че е. И въпреки всичко, хората успяха, го обвиниха в богохулство и искаха да го убият. Когато тук говорим, че папството говори богохулно, т.е. говори надменно и говори думи против Всевишният, какво всъщност има предвид пророчеството? Може би това, което вече намираме в историята. Ние знаем, извинете, ние заемаме на тази земя мястото на всемогъщия Бог, казва папа Лъв 13 в енцикликата от 1894 година. Ние заемаме на тази земя мястото на всемогъщия Бог, твърди папата. Папата е не само представител на Исус Христос, но сам е Исус Христос, скрит под покривалото на плътта. Второ твърдение. Още. Едно изречение от голям енциклопедитичен труд, написано от католически духовници през 18 век. Папата е с такова голямо достоинство и толкова извисен, че той просто не е човек, но като Бог, а заместник на Бога. Още едно твърдение. Папата е коронован с трикратна корона като цар на небето и на земята и на най-низките места. Уважаеми присъстващи, можете ли сериозно да слушате тези? Един човек твърди, че той е Христос. Един човек твърди, че той е господар на небето, цар на земята и на най-низките места. Папата е като Бог на земята. Единствен владетел на верните на Христа, началник на царете, изпълнен със сила, когато всемогъщият Бог е упълномощил да направлява не само земното, но и небесното царство. Един човек, който няма представа какво е това небесно царство, той претендира, че направлява небесното царство. Какви са тези думи? Покриват ли се с това, както чува и вижда пророкът? Говореше надменно, богохулно. Аз не мога да си представя по-тежко богохулство да изрече един човек. По-надменни думи да каже от тези. Да каже, че той можел да направлява небесното царство и земното царство. И че е като Бог. Уважаеми присъстващи, това е в пълен контраст с нашия Спасител Исус Христос. Съвършено различно от това, този, който беше Господар на небето, този, който беше Бог на небето и направляваше небесното царство и който направляваше земното царство, дойде тук обече човешко естество и никога не се представи за цар. И тогава, когато народът искаше да го направи цар, той не допусна това да стане. В разговора си с учениците по време на причастието на Господната вечеря, той им каза следното, когато те все още говореха за първите места в Неговото царство. Ето какво им каза той в Лука 22 глава 24 стих. Стана още и приперня помежду им, кой от тях се счита за по-голям. А той им рече, царете на народите господстват на тях и тие, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така. Вие не дейте така. А по-големият между вас, колкото един е по-голям между вас, нека стане като най-младият и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Този, който седи на трапезата ли? Или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но аз съм сред вас като онзи, който слугува. Уважаеми присъстващи, ако този човек беше скрит Христос, ако Христос беше скрит в него, какъв щеше да бъде? Щеше ли да има смелостта да каже една от тези думи? Щеше ли да се държи като господар и да кара кралете да му се покланят, да чакат неговото благоволение? Явно един човек, който се представя за представител на Исус, на християнската църква, за неен глава, но всъщност няма нищо общо със Спасителя Исус Христос. Какво друго ще прави той? Първо, свещеното писание ни казва, че е по-яко от другите, както и тук художника се опитал да го представи. Малък рок, но който е по-висок, по-силен от другите. Какво още ще... Какви други белези са представени, за да можем да идентифицираме тази сила? Даниил 7 глава. Той ще говори думи против Всевишният. Ще изтощава светиите на Всевишния. Какво знаем за това? Уважаеми присъстващи, в 1215 година е организирана инквизицията. Един историк, специалист по средновековната история, Карл Мюллер, пише: може би инквизицията е най-гнусното дело, което човешката история изобщо познава. Дейността на инквизицията е всеизвестна. Затвор, конфискация на имотите, заточение, смърт. Ще изтощава светиите, кои бяха обект на преследванията на папството. Преди всичко тези хора, които решиха да останат верни на Христовото християнство. Тези уважаеми присъстващи, които не предадоха истината, но с цената на живота си и с най-голяма цена, те продължаваха да съхраняват скъпите истини, да ги предават от поколение на поколение. С това папството не можа да се примири. Затова обяви война на тези вярващи хора. Те бяха беззащитни и слаби, но те бяха силни във вярата. И той ги преследваше жестоко. Този механизъм, този ужасен жесток механизъм беше създаден да сплаши хората. Да ги накара да се покорят пред силата на страха, пред папството. Но Господ, както виждаме от пророчеството, предвижда, че през всички тези тежки времена Божиите светии щяха да останат на мястото си. Какво още знаем? Кръстоносни походи срещу албигойци и валдензи. Тези хора намираха убежища в Алпите. И там, в недостъпни места, успяваха да организират своя живот. Когато папските пратеници научаваха това, кръстоносните походи бяха организирани, за да ликвидират тези места. 30-годишната война. Убити 8 милиона. Вартоломеевата нощ. 1527 година. Убити 4000 френски хугеноти. Това е, което знае историята. Ще изтощава светиите на Всевишния. Свещеното писание не ни казва, че ще ги ликвидира. За наше щастие. Ще ги изтощава. Ще ги измъчва и ще пречи на тяхното развитие и действие. Исторически вярно ли е това, уважаеми присъстващи? Не само, че покоряваше владетелите и властваше над тях. Не само, че говореше думи против Всевишния, но изтощаваше светиите на Всевишния. В Йоан 16 глава Христос беше предупредил своите последователи последният начин. Ще ви отлъчат от синагогите. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не сте познали нито отца, нито мене. Но аз ви казах тия неща, то когато дойде часът им, да помните, че съм ви го казал. Отначало не ви го казах, защото бях с вас. Какво объркване? Християни преследват християни. И християни са най-жестоки към тяхните братя християни. Оказва се, че този религиозен фанатизъм е най-тежкото преживяване, най-тежкото страдание на човешката душа. Християни, които претендират, че проповядват Христа и издигат навсякъде разпнатия Христос, в същото време непрекъснато правят разпятие сред неговите последователи. Но Христос казва: казах ви това. Да знаете, че хората, които ви убиват, ще мислят, че правят служба на Бога. Но аз ви предсказах това. Брати и сестри, казвам това, защото тази история ще се повтори. Пророчеството ясно ни казва това. И ние ще бъдем по същият начин представени. Хора, които ще мислят, че служат на Бога, в същото време ще преследват тези, които са истинските представители на Бога. Какво още ще направи той? Пак се връщам на Даниил. 7 глава, 25 стих. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, ще замисли да промени времена и закони. Кои времена и кои закони? Има ли някаква промяна? Уважаеми присъстващи, не става въпрос за промяна на човешки закони. Човешките закони човеци си ги създават и са в правото си да ги променят. И те правят това. Тук става въпрос за намесата в закони, които човекът няма право да пипа. Става въпрос за Божии закони. Правило ли е папството някаква промяна в Божия закон? Ето какво... Църквата е променила пазенето на съботата в пазене на неделята по силата на своя божествен непогрешим авторитет, дадени от нейният основател Исус Христос. Претендирайки, че по отношение на вярата единственият им ръководител е Библията, протестантите нямат никакво основание за съблюдаване на неделята. По този въпрос адвентистът от седмия ден е единственият последователен протестант. Пише в Католик Юниверс, бюлетин 1942 година. Църквата е променила пазенето на съботата в пазенето на неделята по силата на своя божествен непогрешим авторитет. Уважаеми присъстващи, някои хора се търсят в Библията да видят кога е станала промяната. Христос е направил това. Апостолите, било ли е в тяхната практика? Католическата църква вече ни е улеснила. Тя казва, няма смисъл да търсите в Библията, няма да намерите такава промяна. Ние я направихме. Направихме я, защото сме апостолска църква, защото мислим, че имаме правото да правим тези промени. Какво казва пророчеството? Какво ще направи малкия рок? Ще промени закони. Как изглежда законът в католическия катехизис? Първа заповед. Аз съм Господ твоят Бог, така както е записана в Изход 20 глава. Втората заповед е изпусната. Не си прави изображение, да се кланиш, тази заповед е изпусната. Вместо нея, нейното място е заето от третата заповед, която в католическия закон става втора. Не вземай на празно името на Господа. Трета заповед. Помни да пазиш свято почивните дни, без да се упомени съботния ден. Четвърта заповед. Почитай баща си и майка си. Пета заповед. Не убивай. Шеста, не прелюбодействай. Седма, не кради. Осма, не свидетелствувай лъжливо против ближния. Девета, не пожелавай жената на ближния си. Десета, не пожелавай благата на ближния си. Ето ви католическата редакция на Божия закон. За да намерим пълно покритие между това, което е направил любезни присъстващи, и това, което пророчеството 1000 години преди това и повече му предрече какво ще направи. Ще промени времена и закони. Ето, той е посегнал на Божия закон. Каза тук, църквата е променила пазенето на съботата в пазенето на неделята по силата на своя божествен непроменим авторитет, дадени от нейния основател Исус Христос. Дал ли е той такива права? Ето какво четем в Лука 16 глава, 17 стих. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да пропадне. Как можем тези две неща да съчетаем? Католическата църква твърди, че тя променила съботата в неделя, защото Христос е дал тези пълномощи. А Христос категорично е заявил, небето и земята ще преминат, нито една точка от закона няма да премине. Павството ли е това, малкия рок, уважаеми присъстващи? Има ли все още някакви съмнения във вас по отношение тълкуванието и идентифицирането на тази сила? Още нещо, което за мен е най-впечатляващото. Свещеното писание ни казва, уважаеми присъстващи, колко време ще трае неговата власт. Пак се връщам на Даниил 7 глава, 25 стих. Чета отначало, той ще говори думи против Всевишният, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му. Вярващите хора ще бъдат предадени в ръката му. до време и времена и половин време. Изумителна подробност. Точно колко време папството ще преследва Божиите деца. Това е време, времена и половин време. Много се радвам, че не трябва да се опитам да тълкувам какво значи този период, колко време обхваща този период. Радвам се, че Господ ме е улеснил значително мен и всички нас, които четем Библията. Ето какво е записано в Откровение 12 глава 6 и 7 стих. Става въпрос за абсолютно същото събитие. Преследването на светиите, представено малко с други символи, но е използвана същата терминология. Това четем в Откровение 12 глава 6 и 14 стих. И жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Тук става въпрос за християнската църква, символизирана с жената. 1260 дни. 14 стих. Пак се говори за същото събитие. И дадоха си на жената две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време и времена и половин време, скрито от лицето на змея. Какво означава време, времена и половин време в цифри? 1260 дни. Пророческо отношение един ден сравнява на една година. Следователно тук става въпрос за 1260 години. 12 века и половина папството щеше да има силата да преследва Божиите деца. 12 века и половина. Какъв дълъг и страшен период. Каква сила на Божиите деца да оцелеят в такъв страшен ужас, толкова продължително. Изтощаване на светиите. Какво казват фактите? Папството получи своята власт да го спаства на църквата. Съгласно декрета на римският император Юстиниан. Не, специално ще разглеждаме този въпрос за това сега. Само информативно съобщавам това. Това стана, когато бяха изкоренени трите ариански рога. Херули, вандали и озготи, които бяха ариани и пречеха на папството да изпълни властта, която Юлиан вече беше му дал. В 538 година пада последният рог. Така че властта на рог папството получава след като събаря тези три рога и събаря последният, а това става в 538 година. Като прибавим 1260 години към тези 538 години, ще получим 1798 година. Какво се е случило тогава? Ето какво мога да прочета пред вас. В 1798 година стана така, че френският генерал Бертие под ръководството на военното правителство във Франция арестува папа Пий VI. Когато папата честваше годишнината от коронацията си в Сикстинският параклис в Рим, Франция арестува и изпрати на заточение папата с ясното намерение да унищожи не просто самият папа, но Римокатолическата църква като цяло. Прочетох този цитат от историята, за да покаже особено последната част. Не става въпрос за свалянето на един папа и пращането в плен, защото след това идва друг папа. Но, уважаеми присъстващи, Франция иска да премахне изобщо католическата църква. И трябва да кажа, че това е изява на вече атеистичния дух в Европа. Тази сила, която 12 века и половина преследва християните и се представя за християнска църква, малко по малко започва да настройва хората срещу християнството. Хората не можеха да си представят, че Бог може да бъде такъв, какъвто папата претендира, че е той. И започнаха да се получават вече настроения срещу изобщо вярата в Бога. Френската революция е изява на тези настроения. Така че тук започва един нов период в човешката история изобщо. Периодът в 1798 година. Ние вече наближаваме 19-то столетие и, уважаеми присъстващи, нещо друго трябва да стане в човешката история. Тази средновековната историята на малкият рог вече си отиваше. А защото друго настроение, друго съзнание стана сред хората. И така, ние сме в края. Какво да кажем, брати и сестри? Аз смея да повторя, че аз се срещам с Бог тук, когато разглеждам това пророчество. Аз се изумявам със съвършената точност, която Господ е обрисувал появата на тази мощна сила. Не случайно той описва нейните подробности. Божиите деца трябва да идентифицират тази сила. Тя изпълни една страшна история. Те изпълни една страшна мисия в историята на човечеството. Тя обрече на гибел толкова много хора. Тя спря човешкото развитие изобщо. Но, уважаеми присъстващи, тя беше до загиване. Не само защото беше пленен папата, а защото имаше такива настроения. Но свещеното писание ни казва, че нейната рана ще заздравее на тази сила. И тя наново ще се появи на сцената, за да потвърди и да изпълни наново това, което беше направила в средновековието. Още веднъж светът ще се превърне в средновековие. Малко преди да дойде Исус Христос. Господ да ни помогне. Да бъдем на Божия страна. Уважаеми присъстващи, няма да ни е лесно. Не им било лесно на нашите предшественици 12 века и половина, но те оцеляха. А за да чакат с търпение короната, която Спасителят ще дойде да им даде. Господа помогни да ни даде упование в Неговото Слово, в нашия Бог и прилежание в служението. Амин.